O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Toshkent davlat yuridik instituti rasmiy saytida Mirza Yusuf Rustamboyevning rasmi ostida institut rektori deyilgan. Shuningdek, pora olganlikda gumon qilinib, hibsga olingan ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha birinchi prorektor Davron Ahmedovning surati ham institut rasmiy saytidan olib tashlanganicha yo'q. Toshkent davlat yuridik institutiga yaqin manbalardan biri O'zbekistondagi eng obro'li institutlardan birining rahbariyati bilan bog'liq vaziyatdan xabari borligini aytadi.
Pora bo'yicha tushdi deyishdi, rektori ketdi deydi, prorektori ketdi deydi. O'sha oldindan pul olgan o'tkazaman deb.
Deydi ismi sir qolishi sharti bilan gaplashgan manba. Aytilishicha 1-avgust kuni abituriyentlar oliy o'quv yurtlariga kirish testlarini topshirayotgan paytda Toshkent davlat yuridik institutining o'qituvchilaridan biri pora bilan qo'lga olinadi. Shundan so'ng hibs etilgan o'qituvchi bergan ko'rsatmalariga ko'ra institutning ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha birinchi prorektori Davron Ahmedov ham pora olganlikda gumon qilinib hibsga olinadi. Ayni paytda O'zbekistonda qonun himoyachilarini yetkazib berishi ko'zda tutilgan asosiy oliygohning rektori Mirza Yusuf Rustambekovning ham poraxo'rlikda gumon qilinayotganiga oid xabarlar paydo bo'ldi. Mamlakatning eng nufuzli va bozori chaqqon institutiga 9 yil rektorlik qilgan professor Rustambekov ishdan ketish haqida ariza yozgani ham aytilmoqda. Hozirda sobiq senator va yuridik fanlari doktori Rustambekov yurak xuruji tashxisi bilan kasalxonaga yotqizilgan. Ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov yuridik institutida bir necha yil o'qituvchilik qilgan. Yuridik instituti ham O'zbekistondagi boshqa oliygohlar singari korrupsiyaga mukkasidan ketgan. Eng achinarlisi, bo'lajak qonun himoyachilari pora berib o'qishga kiradi, pora berib o'qishni bitiradi va ularning pirovard maqsadlari kelajakda yog'li joyga o'rnashishdir, deydi Suhrob Ismoilov.
Nimagadir ushbu o'quv yurti talabalari o'zlarini juda bir oliy nufuzli talaba sifatida his qilishadi va unga ich-ichlaridan ishonishadi. Ko'pchiliklari ichida aloqa o'quvchilari ham bor, buni inkor etib bo'lmaydi, lekin ko'pchiliklarida mana shunaqa bir ishonch mavjud va shuning orqasida bu institutda ko'pchilikni korrupsiyaga nisbatan ishonchi ham juda yuqori. Ko'p holatlarda o'zlarini kuchlari bilan harakat qilish mumkin bo'lgan holatlarda ham shu baho olish uchun yoki qanaqadir ilmiy bir ko'rsatkichlarni topshirish uchun o'quv yili davomida o'qituvchilarga yoki shu kafedra boshliqlari orqali ta'sir ko'rsatish yoki dekanat orqali ta'sir ko'rsatishga harakat qilinadi,
deydi Toshkent davlat yuridik institutining sobiq o'qituvchisi. Suhrob Ismoilovga ko'ra, pora olganlikda ayblanayotgan institutning ma'naviy va ma'rifiy ishlari bo'yicha birinchi prorektori Davron Ahmedov talabalar intizomi masalasida qattiqqo'lligi bilan ajralib turgan. Institut prorektori yoki boshqa xodimlarning korrupsiyaga aloqadorligi ehtimollari haqida Suhrob Ismoilov bularni aytdi.
Bu odamni darajasi va shu xizmat mavqei unga juda mos edi va o'sha paytda ham shunaqa gaplar yurardi. Men o'zim shaxsan eshitganman, faqat bu kishi to'g'risida emas, shu pul olinish holatlari yoki pul talab qilinish holatlari bo'layotganligini eshitganman. Rektor haqida eshitmaganman yoki menga to'g'ri kelmagan. Mana hozir yuridik institutida ro'y bergan holat boshqa hamma oliy o'quv yurtlarida mavjud bu,
dedi o'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyatining vakili mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov Toshkent davlat yuridik institutini poraxo'rlik timsoli deya ataydi.
Poraxo'rlik timsolini bo'lish sababi o'sha institutga kirish imtihonlarini kirish narxlari juda ham katta edi. Juda ham katta, sababi u yerda yuridikni bitirganlar to'g'ridan to'g'ri muhofaza qilish organlariga ishga joylashishi mumkin. Joylashish imkoniyatlari bor. Prokuror bo'lishi mumkin, sudya yoki bo'lmasa bugun O'zbekiston hukumatini o'sha osoyishtalikning timsoliga aylangan milisa bo'lishi mumkin. Xuddi shunaqangi bir katta yog'li lavozimlarni egallashi mumkin keyinchalik. Bu masalan yuridik institut o'ziga xos bir trampolin edi. O'sha trampolin bo'lganligi uchun bu yerga kirish miqdorlari juda ham katta,
deydi toshkentlik huquq faoli va jurnalist Abdurahmon Tashanov. Avgust oyida ekspert ishchi guruhi O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish uchun to'lanadigan pora narxiga oid jadvalni e'lon qildi. Bu jadvalga ko'ra Toshkent davlat yuridik institutida yurisprudensiya akulasi bo'lishni istaganlar 20 mingdan 25 ming Amerika Qo'shma Shtatlari dollarigacha naqd pulni sanab berishlari kerak. O'zbekistonda qonun himoyachilarini yetkazib berishi ko'zda tutilgan oliygoh bu reytingda hozircha birinchi o'rinni egallab turibdi. Ozodlik radiosi uchun Basira.